медиумската писменост да биде дел од образованието. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медиумските манипулации постојат со години наназад, но во моментов новите медиуми се простор кој често се злоупотребува и кој е преплавен со невистините информации, полувистините или манипулации, односно со така наречените лажни вести. Ваквите информации влијаат врз публиката и според експертите тие најчесто се пренесени за некаков интерес или со цел да нанесат штета на некоја личност или организација. Еден од скорешните примери е кога на социјалните мрежи се појави документ со наводна оставка на министерот за надворешни работи Никола Димитров, пошто министерството демантираше, наведувајќи дека се работи за дезинформација и фалсификуван документ. Минатиот месец беше споделувана и лажна објава дека председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски го напушта Твитер поради вулгарна реторика на мрежата, а Мицковски потоа напиша дека станува збор за ширење невистини и отиќе продолжи да користи Твитер. Последниве неколку години политичките партии терминот лажни вести се почесто го употребуваат и во нивните партиски соопштенија, обвинувајќи се меѓусебно за ширење невистини, но истовремено тие најавуваат борба против оваа појава. Пред одржувањето на референдумот за договорот за името со Грција во септември, владата на пресконференција укажа на присуство и ширење на лажни вести на социјалните медиуми, дезинформации и говор на омраза за време на кампањата, како и криење на вести врз основа на полуинформации. Од владата оценија дека сето тоа представува подкопување на демократските процеси во државата, ширење на дискриминација и омраза на штета на граѓаните, како и дискредитација на институциите. Комуникологот Петар Арсовски вели дека лажните вести се светски феномен и според него борбата против оваа појава треба да се води со работа на сите фронтови паралелно, еманципација на публиката, засилување на законодавноста и обука и притисок од новинарите и уредниците против лажните вести.
Факт е дека новинарството во текот на 21-виот век секаде, а во оние земји кои имаат ниски демократски стандарди како Македонија уште повеќе, постојано се таблоидизира. Таквата таблоидизација во потрага по популизам, по потрага по бројки, а не по вистина, носи до тоа сега веќе да имаме работа со продукција на лажни вести. Вести кои немаат допир со реалноста, туку единствено имаат за цел да подигнат читаност или да насочинат некаква политичка агенда.
Оценува Арсовски. Тој објаснува дека медиумите имаат вина за ширењето на лажните вести, но според него тие исто така се и жртви на овој проблем.
Новинарите се фатени во таа.